უფლება და თავისუფლება. Проекти ხორციელდება საქართველოში გაეროს დამოუკიდებლობის დაფინანსებით.
მოგესალმებით, ბატონებო და ქალბატონებო.
დღეს საზოგადოებრივ რადიო ერთი იწყებს ახალ პროექტს სახელწოდებით უფლება და თავისუფლება. პროექტი ხორციელდება საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის ფინანსური მხარდაჭერით. გადაცემა გავა ყოველ ხუთშაბათ 4 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ. გადაცემას გაუძღვებით რატი მელაძე და
შავლე გეგეჩკორი.
პროექტის სათაურიც მენიშნებს, რომ გადაცემები მიეძღვნება ადამიანის უფლებებს.
გადაცემა ინტერაქტიული იქნება და ნებისმიერ თქვენგანს შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში. ჩვენი ტელეფონებია 40 91 92 40 92 92. გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ასევე ინტერნეტით. ჩვენი მისამართია www.radioerti.g და აქვე თქვენ შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ თქვენი კითხვები და მოსაზრებები.
ყველა ადამიანი იბადება თავისუფალი და თანასწორი თავისი ღირსებითა და უფლებებით. მათ მინიჭებული აქვს გონება და სინდისი. და ერთმანეთის მიმართ უნდა იქცეოდნენ ძმობის სულისკვეთებით. ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია. პრეამბულა.
უკვე მოგახსენეთ, რომ ეს პროექტი ხორციელდება საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის ფინანსური მხარდაჭერით და ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამის მუდმივი წარმომადგენლის და გაეროს მუდმივი კოორდინატორის ბატონი ჯეიმი მაკგოლდრეკის მიმართვა, რომელიც ჩვენი პროექტის დაწყებასთან დაკავშირებით ჩავიწერეთ.
ჯეიმი მაკგოლდრეკი, გაეროს მუდმივი კოორდინატორი საქართველოში. საქართველოსი გაეროს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი.
Yeah, like just from the United Nations point of view, wish the Georgian public broadcaster.
გაეროს სახელით უოლცავ საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებელს ადამიანის უფლებათა შესახებ რადიო პროგრამის დაწყებას და წარმატებას გისურვებთ. მოხარული ვარ, რომ შესაძლებლობა მოგვეცა ამ პროექტისათვის მხარი დაგვეჭირა. მიუხედავად რიგი წარმატებებისა, რომელთაც საქართველო მიაღწია დემოკრატიული გარდაქმნების თვალსაზრისით, ამჟამად ეს მიღწევები ეკონომიკური და პოლიტიკური რეალობის გამოცდას გადის. საქართველოში კონსოლიდირებული დემოკრატიის ჩამოყალიბების პირობა, ერთის მხრივ რეფორმების განხორციელების გაგრძელება, ხოლო მეორის მხრივ ძლიერი ეროვნული მექანიზმების და ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოების არსებობა, რომელიც ფუნდამენტური უფლებებისა და თავისუფლების გაზრდას უზრუნველყოფს. დემოკრატია მოგზაურობა და არა დასრულებული პროცესი. გაერო მზად არის ამ მოგზაურობაში მხარში ამოუდგეს საქართველოს და საქართველოს მთავრობას. საქართველო უკვე მიუერთდა გაეროს ეგიდით შემუშავებულ ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო კონვენციების უმეტესობას. თუმცა ჯერ კიდევ უნდა მიუერთდეს რამოდენიმე საერთაშორისო კონვენციას.
But there's a long way to go.
გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია ეხმარება საქართველოს განახორციელოს ის საერთაშორისო ვალდებულებები, რომელიც მან ადამიანის უფლებათა სფეროში აიღო. ჩვენი დახმარება მოიცავს სახელმწიფო პრაქტიკის მონიტორინგის ხელშეწყობას, კანონმდებლობის დახვეწასა და განხორციელების მექანიზმების ჩამოყალიბებას. გარდა ამისა, გაერო მხარს უჭერს ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული ინსტიტუტების, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას. თანასწორობა და ტოლერანტობა, სამართლიანი და გამჭვირვალე სასამართლო, ყველასთვის თანაბრად ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი განათლება და ჯანდაცვა, სოციალური ჩართულობა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვა, აი ინფიცირებულ, შიცი დაავადებულ პირთა უფლებები, ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების უფლებები, თავისუფალი და პროფესიული მედია, სამართლიანი არჩევნები, დაცული გარემო. ყველა ეს საკითხი პირდაპირ უკავშირდება ადამიანის უფლებათა დაცვას და გაეროს ინტერესის სფეროს წარმოადგენს. მოხარული ვარ, რომ თქვენი რადიო პროგრამა სწორედ ამ საკითხებს შეეხება. ადამიანის უფლებების დაცვა საკუთარი თავის პატივისცემისა და ღირსების საზომია. სწორედ ეს განსაზღვრავს, როგორ ხედავენ მოქალაქეების საკუთარ ადგილს საზოგადოებაში, რამდენად დაცულად გრძნობენ თავს. მთავრობის როლი ამ პროცესში უდიდესია, მაგრამ სამოქალაქო საზოგადოებისა და მოსახლეობის ჩართულობა აგრეთვე მეტად მნიშვნელოვანია. ვერავინ წაგვართმევს ჩვენს უფლებებს, თუ კი ჩვენ თავად არ ვიტყვით მათზე უარს. საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის სახელით მივესალმებით ამ პროგრამის ყველა მონაწილესა და მსმენელს. დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალი რამდენიმე თვის მანძილზე ბევრ საინტერესო თემას შესთავაზებს მსმენელს.
And the area of human rights is a core part of that democratic journey that Georgia is on.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ მოისმინეთ საქართველოს გაეროს მუდმივი კოორდინატორის და გაეროს განვითარების პროგრამის მუდმივი წარმომადგენლის ბატონი ჯეიმი მაკ-გოლდრიკის მიმართო. თქვენ უსმენთ საზოგადოებრივ რადიო ერთის პროგრამას უფლება და თავისუფლება, რომელიც ხორციელდება გაეროს ფინანსური მხარდაჭერით.
დღევანდელი გადაცემა გახლავთ მიმოხილვითი და ჩვენ სტუმრებთან ერთად შევეცდებით გაგაცნოთ ადამიანის უფლებების ძირითადი პრინციპები და ვინ არიან დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. ბატონი ბესარიონ ბოხაშვილი, ადამიანის უფლებათა ექსპერტი. მოგესალმებით ბატონო ბესარიონ.
მოგესალმებით ბატონო.
და ბატონი ირაკლი ყანდაშვილი, ადვოკატი, ადვოკატთა პროფესიული განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით და მოდით ასე ვთქვათ, შესავლით დავიწყოთ და ძირითადად ალბათ განმარტებებითაც არა, უფრო მოკლე ისტორიით. ანუ საიდან მოდის ეს ადამიანის უფლებების საკითხი? ნიშანდობლივია, რომ ეს დეკლარაცია, რომელიც გაფორმდა 1948 წელს, გაფორმდა სწორედ პირველ უკაცრავად მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, როდესაც ალბათ ყველაზე სისტემატიზირებული, სისტემური უფრო სწორედ და მასობრივი იყო დარღვევა ადამიანის უფლებების.
რაც შეეხება ადამიანის უფლებათა ისტორიას, როგორც თქვენ აბსოლუტურად სამართლიანად აღნიშნეთ, ძირითადი ნაწილი ადამიანის უფლებათა ისტორიის სათავეს იღებს მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდგომ. თუმცა მეორე მსოფლიო ომამდეც არსებობდა გარკვეული ნიშნები იმისი, რომ სახელმწიფოები ცდილობდნენ რაღაც გარკვეული კონსენსუსი მიაღწიათ, თუ რა უნდა ყოფილიყო გარკვეული უფლებები, რომელიც უნივერსალურ დონეზე უნდა ყოფილიყო დაცული და რა უნდა ყოფილიყო ის მინიმალური სტანდარტები, რომლებიც ყველასთვის, ყოველი სახელმწიფოსათვის ერთი იქნებოდა. თუმცა კიდევ ერთხელ აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით, რომ მეორე მსოფლიო ომამდე აღნიშნული კონსენსუსის მიღწევა სახელმწიფოებმა ვერ შეძლეს. და სწორედ აიმ ძალიან მასობრივმა ადამიანის უფლებების დარღვევებმა, იმ საშინელებამ, რასაც შედეგად მოყვა ათეულობით მილიონი ადამიანის, ასე ვთქვათ, საკონცენტრაციო ბანაკებში გამოკეტვა, დაღუპვა და მოკვლა, ამის შემდგომ საერთაშორისო საზოგადოებამ მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ აუცილებელი იყო, რათა შემუშავებულიყო გარკვეული სტანდარტები, რომლებიც სახელმწიფოებისათვის იქნებოდა უნივერსალური და ისინი ერთ დონეზე დაიცავდნენ. ანუ მეორე მსოფლიო ომამდე არ არსებობდა როგორც ესეთი, რომ ყოველ სახელმწიფოს ეღიარებინა, რომ რაღაც გარკვეული უფლება ყოველ სახელმწიფოში უნდა ყოფილიყო დაცული, ყოველ სახელმწიფოს გააჩნდა იმის დისკრეცია და თავისუფლება, რომ მიეცა მის იურისდიქციაში მყოფი ადამიანებისთვის ის უფლებები და თავისუფლებები, რომელსაც იგი თვლიდა საჭიროდ. თუმცა გაეროს შექმნის ერთ-ერთი ძირითადი მიზანი, გარდა იმისა, რომ მსოფლიოში დამყარებულიყო მშვიდობა და ასე ვთქვათ ჰარმონია, იყო სწორედაც რომ ადამიანის უფლებების დაცვა. და ეს ნებისმიერ კითხვას შეუძლია ამოიკითხოს გაეროს წესდების პირველ მუხლში და ამავე დროს 55 და 56 მუხლებში გაეროს წესდების მოწოდებაა გაჟღერებული, რომ სახელმწიფოები ვალდებულნი არიან, რათა დაიცვან ადამიანის უფლებები და ფუნდამენტური თავისუფლებები. თუმცა იგივე გაეროს წესდებამ კლავაც ვერ გასცა საბოლოო პასუხი, რა უფლებები და თავისუფლებები უნდა ყოფილიყო უზრუნველყოფილი საერთაშორისო დონეზე ადამიანებისათვის. და სწორედ ამიტომ შეიქმნა ექსპერტთა ჯგუფი, რომელმაც დაიწყო მუშაობა გარკვეულ დოკუმენტზე, რომელიც ჰაერიდან ჩამოიტანდა, ასე ვთქვათ, ფრინა ვიდეებს, შეკრებდა და ქაღალდზე დაწერდა, თუ რა უფლებები და თავისუფლებები უნდა ყოფილიყო უზრუნველყოფილი საერთაშორისო დონეზე. და აღნიშნულ ჯგუფს სათავეში ედგა ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ადამიანის მეუღლე მაშინდელი პერიოდისთვის, თეოდორ რუზველტის მეუღლე, ქალბატონი ელეონორი, რომელმაც ძალიან დიდი შრომა და ჯაფა გაწია, ასე ვთქვათ, იმისათვის, რათა სახელმწიფოებს შორის მიღწეული ყოფილიყო კონსენსუსი ამ საყოველთაო დეკლარაციის მიღებასთან დაკავშირებით. და 58 წლის ნოემბერში აღნიშნული კონსენსუსი შედგა და 58 წლის 10 დეკემბერს უკვე გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ კენჭი უყარა, ასე ვთქვათ, და ხმათა აბსოლუტური უმრავლესობით მიღებული იქნა ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია. თუმცა ერთი ფაქტია აღსანიშნავი, რომ აღნიშნული დროისთვის რამოდენიმე სახელმწიფომ თავი შეიკავა და ხმა არ მისცა ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციას, მათ შორის იყო ყოფილი საბჭოთა კავშირი, მათ შორის იყო უკრაინა და ბელორუსი, როგორც ამ წარმონაქმნის ორი სუბიექტი, რომელსაც ჰქონდა ცალკე ხმის მიცემის უფლება, ასევე იყო არაბეთის გაერთიანებული საემიროები და ასე შემდეგ. თუმცა ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის მიღებას უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლისათვის, რადგანაც ეს იყო სწორედაც რომ პირველი დოკუმენტი, რომელმაც ფრინავი იდეები ჩამოიტანა და დაწერა ფურცელზე და გარკვეული დოკუმენტის სახით მოგვცა თუ რა უფლებები და თავისუფლებები არსებობს ბუნებაში და რა უფლებები და თავისუფლებები უნდა უზრუნველყო ნებისმიერ სახელმწიფოს მისი იურისდიქციის ქვეშ მყოფი ადამიანები. ძალიან.
თუმცა ამ დოკუმენტის შემდგომი უფრო კონკრეტიზაციაც იყო საჭირო. Да, შემდგომ კიდე სხვა აქტები და ასე ვთქვათ კონვენციები იქნა მიღებული.
რა თქმა უნდა, ცალსახად, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მე მისამოებით თქვენ რადიო მსმენელს, გილოცავთ აღნიშნული პროექტის დაწყებას და ალბათ დიდი მადლობა გაეროს წარმომადგენლობა საქართველოში ესოდენ საინტერესო პროექტის შემოთავაზებისა და მხარდაჭერისათვის. გამოეხმაურები ბატონი ბესოს მოსაზრებებს ცალსახად ვეთანხმები, რა თქმა უნდა, მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ აღნიშნულზე მსოფლიო საზოგადოება კიდევ უფრო სიღრმისეულად დაფიქრდა გამომდინარე იქიდან, რომ ცალსახად მიუღებელი იყო ის ადამიანის უფლებათა შელახვის ფაქტები, რაც ამ უმა და მასთან დაკავშირებული მოვლენება მოიტანა შესაბამისად. მას შემდეგ, რაც 1948 წელს ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია იქნა მიღებული, დროთა განმავლობაში იგივე ნაბიჯ-ნაბიჯ 1966 წელს უკვე მსოფლიო საზოგადოება ჩამოყალიბდა და იგივე გაეროს ეგიდით მიღებული იქნა შემდგომი ორი ფაქტი, კერძოდ ადამიანის სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა საერთაშორისო ფაქტი და სოციალურ ეკონომიკურ კულტურულ უფლებათა პაქტი, რომელიც საერთო ჯამში იგივე ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციასთან ერთად დამეთახმებით შეადგენს ადამიანის საყოველთაო უფლებათა ბილს. შესაბამისად, ამ მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯების შემდგომ ალბათ უფრო მეტად მოხდა დეფინიციის განხორციელება იმისა, თუ რა არის ადამიანის უფლებები. როგორც ბატონი ბესარიონი საუბრობს, ეს ციდან მოტანილი იდეები, რა თქმა უნდა, უნდა ქაღალდზე ასახულიყო და აისახა კიდეც და საბოლოო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ ადამიანის უფლებები ეს არის უფლებები, რომლებიც ყველა ადამიანს მისი ადამიანური ღირსებიდან გამომდინარე გააჩნია. თუ დოქტრინისეულად ჩვენ მიუდგებით, შეიძლება ითქვას, რომ უფლებები არის ის ინდივიდუალური და კოლექტიური უფლებათა ერთობლიობა, რომლებიც თავმოყრილია სახელმწიფოთა კონსტიტუციებსა და საერთაშორისო სამართალში. აღნიშნულს, რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში ეს აისახება თითოეულ დოკუმენტში. ჩვენ ალბათ სიღრმისეულად დღეს მოგვეცემა საშუალება თითოეულ ამ კონვენციას შევეხოთ, თითოეულ ამ კონვენციას შეძლების აგვარად თუ რა სახის უფლებებს არეგულირებს, ამაზეც ალბათ ვისაუბრებთ და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება იმისი პარალელების გავლება, თუ რეალურად საქართველოში ჩვენ ვართ თუ არა, რომელ კონვენციას ანმიერთებული და ამ საერთაშორისო ინსტრუმენტებს დღეს არსებულ მართლმსაჯულების სისტემაში რა როლი და ადგილი უკავია.
კი, ამ საკითხებს ჩვენ მოგვიანებით შევეხეთ.
და ადამიანის უფლებების განმარტება თქვენ ბატონ ირაკლი მოიყვანეთ. მაგრამ ძირითადი პრინციპები რა არის ადამიანის უფლებების ძირითადი პრინციპები და აი რას მოიცავს ზოგადად ადამიანის უფლებები?
ადამიანის უფლებები ეს არის ის ღირებულებები და ფასეულობები, რომელთა უზრუნველყოფაც ევალება სახელმწიფოს და ხელისუფლების ორგანოებს ნებისმიერი იმპერიისათვის და ინდივიდისთვის, რომლებიც ცხოვრობენ მისი იურისდიქციის ფარგლებში. ანუ ეს არის კიდევ ერთხელ მეორების ფასეულობები და ღირებულებები, რომელთა დაცვაც, რომელთა უზრუნველყოფაც და რომელთა მიტანაც ნებისმიერ ინდივიდამდე წარმოადგენს სახელმწიფოს ბალდებულებას. აღნიშნული უფლებები შეიძლება მოიცავდეს როგორც ნეგატიურ, ასევე პოზიტიურ ასპექტებს. რას ნიშნავს თითოეული მათგანი? ნეგატიური ასპექტი ნიშნავს, რომ ამ ღირებულებას ჩარევა არ უნდა მოხდეს სახელმწიფოს მხრიდან. მაგალითად, საქართველოს კონსტიტუცია, ისევე როგორც მრავალი საერთაშორისო სამართლებრივი აქტი, რომლის რატიფიცირებაც განახორციელა სახელმწიფომ, ითვალისწინებს და უზრუნველყოფს ნებისმიერი ინდივიდისთვის ისეთ რამოდენიმე სახის უფლებას, როგორიც არის სამოქალაქო და პოლიტიკური ხასიათის, ასევე სოციალური, ეკონომიური და კულტურული ხასიათის. ან ნეგატიური ვალდებულება გულისხმობს, რომ აღნიშნულ უფლებას ჩარევა არ უნდა მოხდეს სახელმწიფოს მხრიდან და მისი შეზღუდვა არ უნდა მოხდეს, ხოლო პოზიტიური ვალდებულება გულისხმობს, რომ სახელმწიფო გარკვეული ქმედებები უნდა განახორციელოს, იქნება ეს საკანონმდებლო თუ პრაქტიკულ დონეზე, რათა ნებისმიერმა ინდივიდმა უფრო ეფექტიანად შეძლოს აღნიშნული უფლებით, ღირებულებით და ფასეულობით სარგებლობა. ანუ ეს არის ძირითადი ის პრინციპი, რომელიც ადამიანის უფლებას განასხვავებს სხვა ხასიათის უფლებისგან. ანუ აღნიშნული უფლების და თავისუფლების უზრუნველყოფა წარმოადგენს სახელმწიფოს ვალდებულებას თითოეულ ინდივიდთან მიმართ.
ანუ აქედან შეიძლება გამოვიტანოთ ესეთი დასკვნა, რომ მე, შავლეკი ეგეჭკორი, ვერავის უფლებას ვერ დავარღვევ.
არა, ალბათ უფლებებს დავარღვე, მაგრამ ადამიანის უფლებებს.
ადამიანის უფლებებს გულისხმობ.
მაგრამ მოდით ასე ვთქვათ.
თუმცა ახლა სახელმწიფოს დაეკისრება პასუხისგებლობა თქვენს მიერ დარღვეულ უფლებასთან დაკავშირებით, თუ კი არ მიიღებს შესაბამის ღონისძიებებს, რათა პირველი არ იქნეს აღკვეთილი თქვენი არაკანონიერი ქმედება და მეორე აღნიშნულმა პირმა არ მიიღოს კონკრეტული კომპენსაცია მის დარღვეულ უფლებასთან დაკავშირებით.
მე რა უფლებას შავლეგოს, ასე ვთქვა.
ჩემი დარღვეული, აი მე რა დავარღვიე შენი.
უკანონო ქმედება თუ არ ახვეთა სახელმწიფო, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ადამიანის უფლებების
დამყარება. თუმცა სახელმწიფოს გარკვეულ რამდენიმე ეტაპზე ეკისრება აღნიშნული ვალდებულება. პირველი, სწორედ ამიტომ არის სამართლდამცავი ორგანოები, მეორე, სწორედ ამიტომ არის სასამართლო, რათა შესაბამისად პირველი არ იქნეს გამოვლენილი თვითნებობა და სასამართლომ, რომელიც ცალსახად უნდა იყოს დამოუკიდებელი და მიუგერძოებელი, უნდა გადაწყვიტოს თუ ვინ არის მართალი და რა ასთვალისწინებს კანონმდებლობა.
ბატონო ირაკლი, თითქოს ყველამ ვიცით რა არის ადამიანის უფლებები, მაგრამ მოდით მაინც შევეცადოთ უფრო კონკრეტიკა შევიტანოთ და უფრო გასაგები გავხადოთ რა არის ეს რა მცნება.
მოგახსენებთ, მე უბრალოდ გამოეხმაურებოდი აქვე ერთ გარემოებას საქართველოს კონსტიტუციაში. ცალსახად არის გაწერილი, სპეციალური მუხლიც არის ამ შესახებ, მე-7 მუხლია საქართველოს კონსტიტუციის, რომელიც ცალსახად ჩავითეთრ ზეაცხადებს, რომ სახელმწიფო ცნობს და იცავს ადამიანის საყოველთაო დაღიარებულ უფლებებს, როგორც წარუვალდა უზენაეს ადამიანის ღირებულებას, ხოლო ხელის ამ შემთხვევაში აღნიშნულის განხორციელებისას ხალხი და სახელმწიფო შეზღუდული არიან ამ უფლებებით, როგორც უშუალოდ მოქმედი ამ შემთხვევაში სამ ანუ რეალურად კონსტიტუციის დონეზე, რომელიც არის ქვეყნის უზენაესი კანონი, ცალსახად ხმამაღლა გაჟღერდა, რომ საერთაშორისო ადამიანის უფლებებს, უგადაც საერთაშორისო სტანდარტებს აქვს დიდი მნიშვნელობა და უფრო მეტიც, სახელმწიფოების მიერ რატიფიცირებული ნებისმიერი ამ შემთხვევაში საერთაშორისო დოკუმენტი, ეს იქნება კონვენცია თუ შეთანხმება, მათ უპირატეს იურიდიული ძალაც გააჩნიათ ქვეყნის შიგნით მოქმედი ნებისმიერი ნორმატიული აქტის მიმართ. თქვენ შეკითხოს უფრო კონკრეტულად რომ დაუბრუნდეთ, მე როგორც გავიგე თქვენ ალბათ ჩამონათვალს ის ხობდეთ და უშოთ რა სახის სამოქალაქო უფლება შეიძლება ადამიანს გააჩნდეს, რა სახის პოლიტიკური უფლება ხომ? როგორც საქართველოს კონსტიტუციით, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებში რა თქმა უნდა ეს უფრო ცლად არის დადგენილი. იგივე სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებებს, როდესაც ვეხებით ჩვენ 1966 წლის საერთაშორისო პაქტის თანახმად, შეგვიძლია ვნახოთ, რომ ისეთი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებები არის როგორც პაქტით, ასევე უკვე თითოეულ სახელმწიფოში, მას შემდეგ რაც ამ პაქტს მიუერთდით, როგორც ჩვენ ასევე სხვა სახელმწიფოებმა ვალდებულება ავიღეთ, რომ ჰარმონიზაციაში გვიყვანა ქვეყნიში და კანონმდებლობა მსგავსი საერთაშორისო დოკუმენტებთან და უფრო კონკრეტულად იგივე სიცოცხლის უფლება, მონობისაგან იძულებით სამუშაოსაგან თავისუფლების უფლება, წამებისაგან ხალხის დაცვა, თავისუფალი მიმოსვლის უფლება, სამართლიანი სასამართლოს უფლება, პირადი ცხოვრების პატივისცემის უფლება, მშვიდობიანი შეკრების უფლება, გაერთიანების თავისუფლება, უფლება დაქორწინდეს და შექმნას ადამიანმა ოჯახი, კანონის წინაშე ყველა სანაცვლოდ, ეს წარმოადგენს სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა ფართო სპექტრიდან რამდენიმე ჩამონათვალს. უფრო მეტსაც მოგახსენებთ, ბესო დამეთანხმება საერთაშორისო დონეზე, იგივე გაიროს მაღალ ეშელონებში უკვე იმაზე ცხუმრობენ, რომ აქ უკვე მეორე მომენტია მნიშვნელოვანი, კერძოდ უნდა მოხდეს ამ დადგენილი სტანდარტების უკვე რეალური გამოყენებაზე ფიქრი პრაქტიკაში და არა თუნდაც ამა თუ იმ ახალი და უშუალოდ მექანიზმისა თუ ინსტიტუტის ან ინსტრუმენტის შემოტანაზე ფიქრი. ანუ უკვე მართლაც დრო არის, რომ უფრო მეტად ეფექტურად დადგენილი სტანდარტების რეალიზაციაზე ვიფიქროთ თითოეულ სახელმწიფოში თითოეულმა ადამიანმა უპირველეს ყოვლისა. მე კიდევ ერთხელ დავწენდი, მე თქვენ შესაძლოში და თქვენს იგივე ბატონი მაგულდრიკის მიმართვასაც ხაზ გავუსვამ, შტამბეჭდავი სიტყვა იყო, რომ მნიშვნელობა აქვს როგორც სამთავრობის დამოკიდებულებას, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების მაღალ ამ შემთხვევაში მზაობაზე ჩართულობას საერთაშორისო უფლებების დაცვისა და სტანდარტების რეალურ დამკვიდრებაში. ეს არ არის სამხრივი პროცესი ან ვინმე კონკრეტული ინდივიდის, ადამიანის ან ორგანიზაციის ან თუნდაც მხოლოდ მთავრობის უზრუნველსაყოფი, რომ ამ სტანდარტებს პატივიცეთეს თითოეულ ჩვენთაგანის, ამ შემთხვევაში ყოფიერებაში უნდა ისახებოდეს და სამოქალაქო საზოგადოება, როდესაც სრულფასოვნად შედგება, ყველას გვეცოდინება, რომ ჩემი უფლება სადაც მთავრდება, იქ სხვისი უფლება იწყება და ეს უკვე ნამდვილად წინ გადადგმული, ამ შემთხვევაში განვითარებული სუვერენულ დემოკრატიულ პრინციპებზე არსებულ სამართლებრივ სახელმწიფოზე მიუთითებს ნებისმიერ ქვეყანაში.
და სავარაუდოდ სწორედ ამას ემსახურება აღნიშნული გადაცემაც, რომელიც მიზნად ისახავს სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას იმისათვის, რათა უფრო ეფექტიანად იქნეს დაცული მათი უფლებები და თავისუფლებები და იმ შემთხვევაში თუ კი ადამიანი არ მოითხოვს და ასე ვთქვათ, პასუხს არ მოთხოვს ნებისმიერ უფლებად ამრღვევს, რა თქმა უნდა უფლება დამრღვევი, იქ თავს იგრძნობ ძალიან კომფორტულად. შესაბამისად არ მოხდება რეაგირება იმ უფლების დარღვევასთან დაკავშირებით, რომელსაც პოტენციურად შეიძლება ხანდეს ადგილი.
მე რაც დავამატებდი თქვენი უფლებით, ბესო მრცლად ისაუბრა, კიდევ ერთხელ დავწენდი და ხაზ გავუსვამდი, რომ სახელმწიფოს როგორც იმის სახის ვალდებულება აკისრია, რომ უზრუნველყოს თითოეული ინდივიდი მსგავსი უფლებებით, ანუ ამ შემთხვევაში სამართლებრივი საკანონმდებლო დონეზე აღნიშნული იყოს გაწერილი, ასევე გარდა იმისა, რომ უზრუნველყოს, რომ თავად არ მოახდინოს ჩარევა და დარღვევა ამ უფლებებისა, მას ასევე აქვს ვალდებულება, რომ თითოეული ჩვენთაგანი დაიცვას იმისგან, რომ მესამე პირებმა არ მოახდინონ მსგავსი უფლებების დარღვევა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, შეიძლება ითქვას, რომ თუ მსგავსი სამი სტანდარტი ერთდროულად არ არის სახეზე, მსგავსი საერთაშორისო სტანდარტი დარღვეულია.
ანუ მე დამიშავან ვინმეს უფლების დარღვევა.
მარტივად რო გითხრათ, ბატონო შავლეგო, თქვენ თუ გინდათ რომ დაარღვიოთ და უშოთ ჩემი უფლება და თუ დაარღვიოთ, ხო, მინიმუმ უნდა იყოს საკანონმდებლო ბაზა, რომ ეს ვერ შეძლოთ, მაგრამ თუ შეძლებთ, მე უნდა ამის შემდგომ იქნა დაცული და უფრო უკეთესია, როცა მანამ სანამ თქვენ დარღვევას განახორციელებთ, მაშინ მოხდეს თქვენი ქმედების აღკვეთა.
ძალიან მარტივად რო ვთქვა, თქვენი მუშტის მოქნების არეალი თავდება იქ, სადაც იწყება სიყვა. შესაბამისად,
სალსახად.
გასაგებია. ანუ ხმა და ბუშტი ერთმანეთს არ უნდა შეხვდნენ.
დიახ, ეს ალბათ შუაში უნდა მოხდეს ამ შემთხვევაში. შეჩერებ.
ხო, ძალიან კარგი ესეთი მაგალითი იყო. და საუბრობთ ჩვენ ახლა სახელმწიფოს ვალდებულებებზე, მაგრამ სახელმწიფოს ვალდებულებები პრინციპში ყოველთვის მოდის კანონმდებლობიდან, ხომ? საერთაშორისო თუ ადგილობრივი კანონმდებლობიდან და საქართველოს კონსტიტუციით პირდაპირ არის ნათქვამი, საქართველოს კონსტიტუციაში პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ ის საერთაშორისო აქტები, რომლებსაც საქართველოს შეუერთდა, უპირატესი ძალის არის ადგილობრივ კანონმდებლობასთან შედარებით. თუ რა თქმა უნდა, ისინი კონსტიტუციას არ ეწინააღმდეგება. ადამიანის უფლებათა სფეროში რა კონვენციებს, აქტებს შეუერთდა უკვე საქართველო?
ძალიან საინტერესო კითხვაა და აბსოლუტურად მართალი ბზანდებით, ბატონო შაულე. ჩვენი კონსტიტუციის მე-6 მუხლი და კერძოდ მისი მეორე პუნქტი ამბობს, რომ ნებისმიერი საერთაშორისო სამართლებრივი აქტი, რომლის რატიფიცირებაც მოახდინა საქართველოს საკანონმდებლო ორგანომ, ანუ პარლამენტმა, მას უპირატესი ძალა გააჩნია მიმდინარე კანონმდებლობასთან დაკავშირებით, თუ ეს უკანასკნელი წინააღმდეგობაში არ მოდის პირველი კონსტიტუციასთან და მეორე კონსტიტუციურ შეთანხმებასთან. თუმცა საქართველოს კონსტიტუცია,
სანამ გააგრძელებდით, ასეთი შემთხვევა ყოფილა, რომ ჩვენ კონსტიტუციასთან რომელიმე კონვენცია წინააღმდეგობაში მოსულიყო?
კი, რამოდენიმე, მე შემიძლია რამოდენიმე მაგალითი გითხრათ აღნიშნულთა დაკავშირებით.
მოდით ბარემ ესეც მოგვიანებით, თქო, თუ
ბატონო, მოგვიანებით, არანაირი პრობლემა არ არსებობს მაგასთან დაკავშირებით. თუმცა ჩვენი კონსტიტუციის მე-9 მუხლი, ანუ მე-6 მუხლის მეორე პუნქტი ამბობს, რომ საერთაშორისო ხელშეკრულება თუ გააჩნია პრიმატი მიმდინარე კანონმდებლობაზე, თუ ამ უკანასკნელს, თუ ეს უკანასკნელი არ ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას ან კონსტიტუციურ შეთანხმებას. მაგრამ მე-9 მუხლი, რომელიც არეგულირებს სახელმწიფოსა და საქართველოს 60 კულო ავტოკეფალურ ეკლესიას, მართლმადიდებლურ ეკლესიას შორის დადებულ კონკორდატს, ანუ
საკონსტიტუციო
შეთანხმებას, დიახ, მაშინ ასევე წერია მე-9 მუხლში, რომ თვით ეს კონსტიტუციური შეთანხმება შესაბამისობაში უნდა იყოს ადამიანის უფლებათა საყოველთაო პრინციპებთან და ძირითად მიმართულებებთან, რომლებიც შეიძლება მომიძიოთ თუ არა საერთაშორისო ხელშეკრულებაში. შესაბამისად გამოდის, რომ ჩვენი კონსტიტუცია, მიუხედავად იმისა, რომ კონსტიტუციურ შეთანხმებას უფრო წინ აყენებს, ვიდრე საერთაშორისო სამართლებრივ აქტებს, ამავე დროს ამბობს, რომ ჩვენი კონსტიტუციური შეთანხმება შესაბამისობაში უნდა იყოს ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო პრინციპებთან, ანუ იმ საერთაშორისო სამართლებრივ აქტებთან, რომლებიც არეგულირებენ ადამიანის უფლებათა სფეროს. რაც შეეხება საქართველოს მიერ რატიფიცირებულ საერთაშორისო სამართლებრივ აქტებს, რომლებიც ეხება ადამიანის უფლებებს, ბატონმა ირაკლიმ აბსოლუტურად ამომწურავად ისაუბრა იმ უმნიშვნელოვანეს საერთაშორისო სამართლებრივ აქტებზე, რომლებიც მიღებული იყო ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის შემდგომ გაეროს დონეზე. ეს იყო პირველი პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ, შემდგომ იყო პაქტი სოციალური, ეკონომიური და კულტურული უფლებების შესახებ, რომლებსაც უდიდესი მნიშვნელობა გააჩნდათ, რადგანაც ისინი უკვე სახელმწიფოებისთვის სამართლებრივად სავალდებულო იყო განსხვავებით ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციისგან. საქართველოს სახელმწიფომ უმეტესი გაეროს აქტები, რომლებიც ეხება ადამიანის უფლებებს, მათი რატიფიცირება მოახდინა 1994 წელს, ანუ მაშინ, როდესაც ჩვენ გავწევრიანდით გაეროში და მიღებულ ვიქენით სრულფასოვან წევრად. აღნიშნული არის ის ორი პაქტი, რომელიც მე თქვენ მოგახსენეთ, ანუ Pakti სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ, პაქტი სოციალური, ეკონომიური და კულტურული უფლებების შესახებ, შემდგომში ეს არის კონვენცია, რომელიც დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ ეხება, შემდგომში ეს არის ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კონვენცია, შემდგომში ეს არის წამების საწინააღმდეგო კონვენცია, ეს არის შემდგომში ბავშვის უფლებათა შესახებ კონვენცია, შემდგომში უკვე მოდის გაეროს რამოდენიმე სამართლებრივი აქტი, რომელთა ფიცილება ჯერ არ მოუხდენია საქართველოს სახელმწიფოს. პირველი ეს არის კონვენცია მიგრანტი მუშების და მათი უფლებების შესახებ და მეორე შეკონვენცია შეზღუდული უფლებების მქონე პირთა შესახებ, რომლის ხელმოწერა საქართველოს სახელმწიფომ განახორციელა, მაგრამ არ მომხდარა მისი რატიფიცირება საქართველოს უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს მიერ ჯერჯერობით. ეს უნივერსალურ დონეზე, რაც შეეხება რეგიონულ დონეზე, საქართველოს სახელმწიფომ მოახდინა ისეთი უმნიშვნელოვანი საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების რატიფიცირება, როგორიც არის ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, რომელსაც ხელი მოეწერა 99 წლის 27 აპრილს. საქართველოს პარლამენტმა მოახდინა მისი რატიფიცირება 12 მაისს, ხოლო სარატიფიკაციო სიგელების დეპონირება მოხდა უკვე 20 მაისს 1999 წლის და სწორედ ამ თარიღის შემდგომ საქართველოს სახელმწიფომ იკისრა ყველა ის ვალდებულება და პასუხისგებლობა, რომლებიც გამომდინარეობენ ამ საერთაშორისო სამართლებრივი აქტებიდან.
და რაც შეეხება იმპლემენტაციას და ვთქვათ ჰარმონიზაციას, ანუ ჩვენი კანონმდებლობა რამდენად შესაბამისობაში მოვიდა ამ აქტებთან?
Ну, რა თქმა უნდა, ახლა სანამ სახელმწიფო მოახდენს კონკრეტული საერთაშორისო სამართლებრივი აქტის რატიფიცირებას, მანამდე უნდა ჩატარდეს გარკვეული სამუშაოები იმისათვის, რათა აღნიშნულმა საერთაშორისო სამართლებრივმა აქტმა არ შექმნას პრობლემა ქვეყნის შიგნით იმპლემენტაციასთან დაკავშირებით. ანუ ქვეყნის შიგნით მოქმედი კანონები, ისევე როგორც კანონქვემდებარე აქტები, მაქსიმალურად უნდა იქნეს შესაბამისობაში მოყვანილი საერთაშორისო სამართლებრივ აქტებთან. სწორედ ამიტომ არის, რომ სანამ სახელმწიფო ახდენს საერთაშორისო ხელშეკრულების რატიფიცირებას, მანამდე ხდება მისი ანალიზი პატივცემულებო, მანამდე იუსტიციის სამინისტროს შესაბამისი დანაყოფები იძლევიან, ასე ვთქვათ, ვიზირებას, ისევე როგორც შემდგომში ყველა ის სამინისტრო იქნება დეპარტამენტი თუ სახელმწიფო ორგანო, რომელსაც ეხება აღნიშნული საერთაშორისო სამართლებრივი აქტი, ისინი გამოთქვამენ თავიანთ ჩვენიშვნებს, გამოთქვამენ თავიანთ კომენტარებს, თუ რა ცვლილებები უნდა იქნეს განხორციელებული, ამზადებენ შესაბამის პაკეტს, რომელიც საქართველოს სახელმწიფო საკანონმდებლო ორგანომ უნდა განახორციელოს და სწორედ ამის შემდგომ ხდება უკვე რატიფიცირება ამ საერთაშორისო სამართლებრივ
აქტებს. და ამით არის გამოწეული თქვათ ის რამდენიმე აქტი, რომლის რატიფიცირება ჯერ მოხდა რა?
ამას აქვს როგორც სუბიექტური, ასევე ობიექტური მიზეზები პატივცემულებო. ეს პრინციპში ალბათ უფრო უნდა დავუსვათ საქართველოს კანონმდებელს კითხვა, რა არის ის ობიექტური მიზეზები, რის გამოც ვერ ხდება კონკრეტული საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების რატიფიცირება, რომლებიც ეხება ადამიანის უფლებებს, თუმცა ეს არ არის ერთდღიანი პროცესი ნამდვილად. ეს არის გარკვეულ წილად დროში ცოტათი გაწელილი პროცესი, სანამ კანონმდებლობა იქნება მოყვანილი შესაბამისობაში, სანამ პრაქტიკა და ძალიან ხშირ შემთხვევაში სანამ სახელმწიფო არ იგრძნობს თავის მზად იმისათვის, რათა კონკრეტული უფლებები და ვალდებულებები უზრუნველყოს ნებისმიერი მისი იურისდიქციის ქვეშ მყოფი პირისთვის.
თქვენი შეფასება ბატონო ერეგლე?
ცალსახად მე ვეთანხმები ბატონ ბესოს, ერთ გარემოებასაც დავამატებდი, ცალსახად მისაღები ლოგიკა არის, როდესაც საუბარია რომ სახელმწიფოს ჯერ მზაობა უნდა გააჩნდეს, რათა იგისროს გარკვეული სახის ვალდებულება, მოდით აქვე დავძინოთ რომ ნებისმიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერისას მისი შესრულება ეს სახელმწიფოს ვალდებულებას წარმოადგენს უზრუნველყოფა ყველა იმ გარანტიისა, რაც ამ კონვენციით არის გათვალისწინებული, რაც ჩამოყალიბდა.
უკაცრად ვადები არსებობს, აი თქვათ მე შეუერთდი, მე რა სახელმწიფო
დათქმები, როდესაც ხდება მიერთება, იქ ეს განისაზღვრება, რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ მეორე პრობლემური საკითხია, რაზეც ბატონი ბესო საუბრობდა, ჩამონათვალი თუ რას მიუერთდით, ჩვენ დავუშვათ გაეროს ეგიდით მიღებულ უნივერსალურ კონვენციებს. ორი კონვენცია, რაც ბატონმა ბესომ აღნიშნა, ეს არის საერთაშორისო კონვენცია ყველა მიგრანტი მუშისა და მათი ოჯახების წევრების უფლებების შესახებ და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა შესახებ საერთაშორისო კონვენცია. ამ უკანასკნელს უკვე ხელი კი მოეწერა, მაგრამ რატიფიკაცია დროში გაიწელა.
ერთ-ერთი ერთი ძალიან მტკივნეული
თემა, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა თითოეული მოქალაქისათვის გამომდინარე იქიდან, ნებისმიერ ქვეყანაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები არსებობს, რაც ნაკლები იქნება უკეთესია, მაგრამ ვინც არსებობს, მათაც უნდა შეექმნას ყველა ის პირობა, რაც ამ საერთაშორისო სტანდარტებით არის გათვალისწინებული და ეს როგორც ესო ამბობდა, ცალსახად მასაც არის კიდეც, რომ სანამ კონვენციას მიუერთებით, იგივე კანონების დონეზე, საკანონმდებლო დონეზე ქვეყნის შიგნით არსებულ ნორმატიულ აქტებში უნდა იქნას უკვე იმპლემენტირებული მთელი რიგი მომენტები, როცა რატიფიკაცია მოხდება, სრული ჰარმონიზაცია იყოს შეძლებს აგურაც ახაზე და ეს მართლაც ასეთი მარტივი არ არის, იქ 1000 მომენტია, რაც უნდა თუნდაც ამ კონვენციასთან მიერთებისას სახელმწიფოს ვალდებულება ხდება კიდეც. ამიტომ რა თქმა უნდა, ამას ობიექტური და სუბიექტური მიზეზები ნამდვილად ყოველთვის გააჩნია. ერთ-ერთი მთავარი ამ შემთხვევაში ობიექტური მიზეზი ცალსახად ეს საკანონმდებლო დონეზე ამ ყველაფრის ქვეყნიში და ნორმატიულ აქტებში შესაბამისობის საკითხი, რა თქმა უნდა, არის კიდეც.
და ხშირად ეს ფინანსური მხარესაც უკავშირდება, ახლა იგივე შეზღუდული შესაძლებლობების
უფლებები
რომ დაუცოთ, ეს სერიოზულ ხარჯებთან უნდა დაკავშირდება.
იგივე ადმინისტრაციული სამართლის დარღვევათა კოდექსით უნდა მოხდეს მთელი რიგი საკითხების გაწერა, როგორიც არის მსგავსი ტიპის მოქალაქეებისათვის, ჩვენი მოქალაქეებისათვის, იგივე გზაზე გადასასვლელი შუქნიშნის სპეციალური ხმის გამოცემის შუქნიშნების მონტაჟი, იგივე ნებისმიერ
საჯარო გადაადგილების ტრანსპორტი,
ყველაფერი ტრანსპორტირებისას, ასვლისას სპეციალური მანქანები ამისთვის, რომ მსგავსი ტიპის ადამიანებს უშუალოდ ეტლით გადაადგილება ასე განხორციელდება და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა საკანონმდებლო დონეზე ერთია მოწესრიგება, მაგრამ თუნდაც კანონში არსებული ნორმის რეალური იმპლემენტაცია თქვენ გეთანხმებით ცალსახად არის რა თქმა უნდა ფინანსური ამ შემთხვევაში ვალდებულების თანხმედრი.
და როდესაც ვსაუბრობთ ჰარმონიზაციაზე, ახლა დავანებოთ თავი იმ კონვენციებს, რომლებსაც ჯერ ოფიციალურად არ შევერთები ვართ ჩვენ, ანუ სახელმწიფო. მაგრამ არის ბევრი საერთაშორისო აქტი, რომლებსაც საქართველო ოფიციალურად შეუერთ და მაგრამ როდესაც ვთქვათ არის ესეთ შემთხვევა, რომ აგვიანებს ჰარმონიზაცია ჩვენი კანონმდებლობის და საერთაშორისო აქტების, კონვენციების, არის თუ არა ჩვენ სასამართლო პრაქტიკაში უკვე ვთქვათ საერთაშორისო აქტებზე დაყრდნობით გადაწყვეტილების მიღების პრაქტიკა?
აღნიშნულთა დაკავშირებით პატივცემულებო განხორციელებული იყო 2006 წელს ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევა. იყენებენ თუ არა საქართველოს მოსამართლეები საერთაშორისო სამართლებრივი საზედამხედველო ინსტიტუტების მიერ დადგენილ იურისპრუდენციას და პრეცედენტულ სამართლს.
უკაცრავად მე შესწორება შევიტან, არა მარტო მოსამართლეებს საინტერესოა, ადვოკატებით რამდენად ხშირად მიმართავენ ამ ხერხს.
ესე ნიშნავია, ანუ ადვოკატები უნდა იყვნენ სწორედაც რომ კატალიზატორები, ასე ვთქვათ, აი იმ პროცესის, როდესაც მოსამართლე იძულებული გახდება რომ საერთაშორისო სტანდარტები განიხილოს და შემდგომში გარკვეული პასუხი გასცეს იმ პოზიციას, რომელსაც ადვოკატი წარუდგენს მას საერთაშორისო სამართლებრივ პრაქტიკაზე დაყრდნობით. რა ხდება აღნიშნულთა დაკავშირებით? სამწუხაროდ ჩვენ როგორც კონტინენტური სამართლის ქვეყანა, ასე ვთქვათ, მოსამართლეებიც ისევე როგორც იურისტები ძალიან ხშირ შემთხვევაში ახდენენ ხოლმე პრეცედენტული სამართლის მნიშვნელობის ნიველირებას, როგორც ესეთი. არა და პრეცედენტული სამართალი ეს არის ის უმნიშვნელოვანესი და ყველაზე ავტორიტეტული წყარო, რომელიც განმარტავს ადამიანის ცხოვრების ევოლუციის შესაბამისად, როგორ განიმარტება კონკრეტული უფლება თუ თავისუფლება. მაგალითად, ის, რაც მიუღებელი იყო 80-იან და 90-იან წლებში, დღეს აბსოლუტურად დასაშვები და პირიქით სახელმწიფოს ვალდებულებას წარმოადგენს, უკვე რომ დაცული იქნეს. ძალიან მარტივი რამე მინდა გითხრათ. მაგალითად, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ ისე განვითარებულ დასავლეთ ევროპულ სახელმწიფოებში, როგორიც არის გაერთიანებული სამეფო, როგორიც არის მაგალითად ირლანდია და ასე შემდეგ, 70-იანი წლების ბოლოს და 80-იანი წლების დასაწყისში ვერავინ ვერ ფიქრობდა, რომ სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენლები მაგალითად არა მხოლოდ მიღებული იქნებოდნენ საზოგადოებაში,
დებებს მიიღებდნენ,
არამედ ასევე კანონის მიერ დაცვით ისარგებლებდნენ. დღეს ყოველას მოგეხსენებათ, რომ აღნიშნული უკვე გარანტირებულია როგორც საერთაშორისო ხელშეკრულებებით, ასევე აქტებით. ამავე დროს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები. ვერავინ ვერ წარმოედგენდა 80-იანი წლების დასაწყისში პატივცემულება, როგორც ჯერ კიდევ ლაპარაკი და ჩანასახში იყო აღნიშნული, რომ შეზღუდული შესაძლებლობა შეიძლება გამხდარიყო როგორც ესეთი დისკრიმინაციის ერთ-ერთი საფუძველი. დღეს სალსახად არის კონსენსუსი მიღწეული იმასთან დაკავშირებით, რომ აღნიშნული ტიპის საფუძველზე განსხვავებული მოპყრობა ითვლება უკვე დისკრიმინაციაში. ანუ მოსამართლეები, სამწუხაროდ, ისევე როგორც ადვოკატები, ძალიან ხშირად საქართველოში არ იყენებენ ხოლმე აღნიშნული საერთაშორისო საზედამხედველო ორგანოების მიერ მიღებულ გარკვეულ გადაწყვეტილებებს, რაც იმით აიხსნება, რომ ისინი თვლიან, რომ მოქმედი კანონმდებლობა უფრო მნიშვნელოვანია საქართველოს კანონმდებლობა, ვიდრე საერთაშორისო სამართლებრივი, ასე ვთქვათ, ასპექტები და საერთაშორისო სამართლებრივი დებულებების საფუძველზე საერთაშორისო სასამართლოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები, რომლებშიც განიმარტება თუ კონკრეტული უფლება თუ კონკრეტული ღირებულება როგორ უნდა იქნეს განმარტებული.
Мара, албат არის რაღაც გამონაკლისება,
ხო? რა თქმა უნდა,
მოგახსენებთ რა თქმა
უნდა. რამე კონკრეტული მაგალითიც მოგვიდანოთ, იმიტომ რომ საინტერესოა. თან ეს თორცები 2006 წლის სტატისტიკა იყო. იმ შემდეგ მოხდა რა, იმიტომ რომ
მოგახსენებთ. მოგახსენებთ. ძალიან აქტუალური საკითხია, ცალსახად ჩვენ ბევრივისაუბრეთ იმაზე, რომ საერთაშორისო ხელშეკრულებებსა და კონვენციებს უშუალოდ მოქმედი კანონის ძალა გააჩნია კონსტიტუციის მიხედვით, შესაბამისად იგივე მართლმსაჯულების ორგანო, როდესაც გარკვეული სახის სამართლებრივი დავას მხარეებს შორის წყვიტა მან უნდა გამოიყენოს ასევე საერთაშორისო ხელშეკრულებითა და კონვენციით გათვალისწინებული ნორმის შინაარსი, რომელიც ამ კონკრეტულ საკითხს ეხება, ხო? იგივე საკუთრების უფლება.
ბატონო ირაკლი, ძალიან დილეტანტურ კითხვას დაგისვათ. ანუ ამ შემთხვევაში მოსამართლემ თვითონ უნდა მოიძიოს ეს აქტი თუ ადვოკატმა უნდა მიუთითოს, თუ ეს როგორ ხდება?
ძალიან სხვადასხვა პროფესიული კითხვა, პრაქტიკული სხვადასხვა. დილეტანტიზმი ნამდვილად არ არის. ნამდვილად აქტუალური საკითხია, მოდით ასე ვთქვათ, ნებისმიერი კანონი ისაც რო იძალაში შევდეს, ბესუდამით ახება, უნდა გამოქვეყნდეს. იგივე საერთაშორისო ხელშეკრულებების მოდით ასე ვთქვათ, რატიფიცირების შემდგომაც უნდა მისი გამოქვეყნებაც მოხდეს. მაჯური ზან ეს ადრინდელ საქართველოში დღეს უკვე ნაკლებად, მაგრამ ნამდვილად პრობლემური იყო იგივე გამოქვეყნების საკითხი, თარგმანის საკითხიც დამეთ ახება,
ავთენტურობის
საკითხი. უდიდესი პრობლემა იყო. ახლაც არის ეს პრობლემა, მაგრამ ნელ-ნელა ეს საკითხი ასე თუ ისე წესრიგდება. შესაბამისად ეს საკითხი უკვე მოწესრიგებულია, იმიტომ რომ მოსამართლეს მით უმეტეს საკანონმდებლო ბაზის პრობლემა და წვდომა მასთან არ უნდა კონდეს. ერთი საკითხია ადვოკატი რას მიუთითებს თავისი მოთხოვნის სამართლებრივ საფუძვლებად, მაგრამ მეორე საკითხია მოსამართლემ რომ უნდა გადაწყვიტოს ეს საკითხი. მიუხედავად იმისა, მე რა სამართლებრივი საფუძვლები მიუთითებს, ზოგადი სამართლიანობის პრინციპებიდან გამომდინარე და საკანონმდებლო დონეზე არსებული ნორმატიული ინსტრუმენტების გამოყენებით ეს საკითხი უნდა მოსამართლემ გადაწყვიტოს. მიუხედავად იმისა, მე ეს და თუ ის ნორმა მიუთითებ თუ არ. რა შეეხება კონკრეტულად თქვენ შეკითხვას, 2006 წლამდე ბესო რასაც ამბობს ცალსახად მასე იყო ეს სტატისტიკა, დღესაც რო გითხრათ, რომ ძალიან მდიდარია ჩვენი სასამართლო პრაქტიკა ან ადვოკატების მხრიდან, ან თუნდაც სასამართლოს მხრიდან საერთაშორისო ინსტრუმენტების, საერთაშორისო ხელშეკრულების და კონვენციების გამოყენებით მოგატყვილებთ, მაგრამ ნამდვილად უნდა ითქვას, რომ ცოტა წინ ნამდვილად არის წასული პრაქტიკა. იგივე ადვოკატებიც ვიყენებთ არამხოლოდ გადაწყვეტილებებს ვიტირებთ ევროსასამართლოს ის თუნდაც ჩვენ სასარჩელო მოთხოვნებში, არამედ თვითონ კონვენციის ტექსტსაც ვიყენებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი სამართლებრივი საფუძვლის ნორმებს უთითებთ, როგორც ევროპული ამა თუ იმ კონვენციის და უშუალოდ ნორმა ამბობს ასე. უფრო მეტსაც გეტყვით, იგივე სასამართლოების მხრიდან ბოლო პერიოდია შეინიშნება, რაც ნამდვილად სასიხარულო არის, ალბათ ის ენობრივი ბარიერი თარგმნის საკითხი ალბათ მოწესრიგდა და უფრო მეტად ევროპული სტანდარტების დანერგვისკენ მიდის სასამართლო, ეს უნდა გაგრძელდეს, უფრო მეტად უნდა გაგრძელდეს და უფრო მეტად ჰარმონიზაცია შეუნდა მოვიდეს მართლმსაჯულების ორგანოს თავის გადაწყვეტილებებში ევროპულ სამართალთან. ციტირებს ევროკონვენციის მუხლებსაც, მაგალითად შემიძლია პრაქტიკული მაგალითები მოგიყვანოთ, იგივე სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები, მაგალითად ინტელექტუალური საკუთრების დავებთან დაკავშირებით, ძალიან მდიდარია ხოლმე, როცა უთითებენ საერთაშორისო კონვენციას, ბერნის საერთაშორისო კონვენციას, მაგალითად ხატრულ და ლიტერატურულ ნაწარმოებებს შესახებ, ინტელექტუალური საკუთრების სოფლიო ორგანიზაციის ხელშეკრულების ნორმებს უთითებენ, რა და
ასაუბრებთ. უთითებენ რატო? იმიტომ რომ ჩვენთან ეს საკანონმდებლო ბაზა არ არსებობს თუ ეწინა აღდგება.
როგორ ჩვენ აღნიშნეთ კიდეც არა ერთი ამაზე ვისაუბროთ, უკვე რომ საერთაშორისო ხელშეკრულებასთან მიცადაგებით, რა თქმა უნდა, ქართული კანონებიც მოდის შესაბამისობაში, მაგრამ დამატებითი სამოტივაციო არგუმენტაციის კუთხით, რა თქმა უნდა, როცა არის ამის საშუალება, უნდა მიუთითოთ ის ნორმებით საერთაშორისო, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მივიღოთ, საერთაშორისო ხელშეკრულება არის ქართული კანონი, მარტივად რო ვთქვათ, თუ მასთან ვართ მიერთებული, იმიტომ რომ კონსტიტუცია ამბობს, ეს უშუალოდ გამოსაყენებელი სამართალია და ამიტომ ვამბობ, რომ დროა უკვე, რომ ჩვენ ყველა თითოეულმა ამ შემთხვევაში, არ ვიცი რომელ სტატუსით საქმიანობთ, განსაკუთრებით ადვოკატებმა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პულსაციაზე გვიდევს ხელი ნებისმიერი საქმის ცვლილებისას, რომ უფრო მეტი სიმყარისთვის გავამყაროთ ჩვენი სასარჩელო მოთხოვნები რა თქმა უნდა საერთაშორისო ნორმებით და სასამართლომ თავის გადაწყვეტილება რო უფრო მეტად დასაბუთებული და სამოტივო ნაციონალური ნაწილი იყოს მდიდარი და მყარი, იმით რომ თუნდაც ეს უნდა მეთახვება ალბათობა იმის რომ ეს გადაწყვეტილება სადღაც ზემოთ ევროპულ სასამართლოში თუნდაც გასარჩევდეს, იქ არ იყოს მე ნაკლი შემჩნეული რომ აი რატო არ გამოიყენა ეს ნორმა, როცა მითუმეტეს ადვოკატი თუ გითითებდათ. ასე რომ
ესე სხვათა შორის დილეტანტურ კითხვებთან დაკავშირებით მეც მაქვს გარკვეული მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით. მეორე კითხვაც არ იყო პატივცემულო დილეტანტური მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ სასამართლოებში ყველაზე დიდ პრობლემას სწორედ ის წარმოადგენს ხოლმე, რომ ძალიან ხშირად საქართველოში გამოიყენება ხოლმე ასე თქვა საერთაშორისო პრაქტიკა არასაჭიროებისამებრ. მაშინ როცა ჩვეულებრივად ყველაფერი გაქვს წესრიგში და ეროვნული კანონმდებლობით ასე თქვა მოწესრიგებული გაქვს, მაშინ არანაირი ასე თქვა დამატებითი ღირებულება იმის გამოყენებას არ აქვს. საქმე ის არის, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია მისი გამოყენება ამ საერთაშორისო სტანდარტების მაშინ, როცა გარკვეულწილად რაღაც ხარვეზი გაქვს კანონმდებლობაში, ან რაღაც ურთიერთობა გარკვეულწილად არ არის მოგვარებული, ან საერთაშორისო სტანდარტების საწინააღმდეგოდ რეგულირდება კონკრეტული ურთიერთობა. სწორედ ამ დროს აქვს მოსამართლეს იმისი, ასე ვთქვათ, პასუხისგებლობა, რომ გამოიყენოს ის საერთაშორისო სტანდარტები და ასაბუთოს თავისი გადაწყვეტილება გამოიყენოს და შესაბამისად ნათელი სურათი დადოს კონკრეტულ საქმეში თუ რა სტანდარტი უნდა იყოს გამოყენებული.
იგივე შესაბამისად მაგურიშნეთ ხუმრობა გაიროს მაღალი ხელოვნებში ეს საუბარი იყო ყოფილი გენერალურ მდივანზე კოფიანანი ამბობდა რომ ახლა დროა ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანა ჩვენთვის წარმოადგენს მიღებული სტანდარტების განხორციელებაო
და იმპლემენტაცია
რა თქმა უნდა.
Да, майнц უფრო კონკრეტიკა რო შევიტანოთ, ანუ რა სფეროში ხდება ამ საერთაშორისო აქტებზე დაყრდნობით გადაწყვეტილების მიღება? არის იგივეს ავტორუფლებები ახსენეთ, ან რამე კონკრეტული მაგალითი რო ჩვენს მენოსთვის უფრო გასაგები გახდეს?
პრინციპში ყველა სფეროში ხდება. გააჩნია მოსამართლეს, გააჩნია ადვოკატს და შესაბამისად გააჩნია დავისაგანს, რა თქმა უნდა.
რაც ეხება მოსამართლეს, ეს პირველ დონეზე ხდება, კასაციის დროს, აპელაციის დროს, რა დროს უფრო ხშირად ხდება?
პრინციპში რა თქმა უნდა, ახლა რო ავიღოთ საერთო სასამართლოების და საკონსტიტუციო სასამართლოების შემადგენლობიდან, რა თქმა უნდა, საკონსტიტუციო სასამართლო ყველაზე ხშირად იყენებს მაგალითად ადამიანის უფლებათა სფეროში მოქმედ საერთაშორისო სამართლებრივ აქტებს. ასევე უზენაესი სასამართლო ძალიან ხშირად იყენებს ხოლმე დარჩეულ გადაწყვეტილებებს, თუ თვალს გადაავლებთ საქართველოს უზენაესი სასამართლოში, მართლაც ხშირად არის ხოლმე გამოყენებული. შედარებით ნაკლებია სააპელაციო სასამართლოში და თითქმის მინიმუმამდე არის ხოლმე დასული პირველი ინსტანციის სასამართლოში, რადგანაც აქ
ანუ მოსამართლეთა კვალიფიკაციის მაჩვენებელი
კი, ანუ პრინციპში ორი ასპექტი შეიძლება გამოვყოთ. პირველი არის ის, რომ პირველი ინსტანციის სასამართლოები უფრო ორიენტირებულნი არიან, რომ მოქმედი კანონმდებლობა გამოიყენონ, რომელსაც ყოველდღიურად რუტინულად ასე თქვა იყენებენ. ზემო ინსტანციაში უფრო დასაბუთებული, უფრო დაბრძენებული ასე თქვა პასუხია საჭირო, ხოლო უზენაესმა სასამართლომ უნდა გამოსცეს, რა თქმა უნდა, ისეთი გადაწყვეტილება, რომელსაც
და თან ახლოვდეს სტრასბურგი.
ერთმნიშვნელოვნად, რომელსაც უნდა კონდეს როგორც პრეცედენტული მნიშვნელობა, ასევე უნდა იყოს, ასე თქვა, ყველანაირად შემოსილი, გამყარებული და გამართლებული.
რაიმე კონკრეტულ кейს, კონკრეტულ საქმეს ხოლმე გაიხსენებდით, აი, სადაც გამოიყენეს?
ძალიან მარტივად. სულ, მაგალითად, 2002 წელს ეს ძალიან ცნობილი საქმის შემდგომ, რომელსაც ალბათ გემახსოვრებათ და მსმენელსაც ემახსოვრება, ეს იყო ჩეჩნების საქმე, როდესაც ამ უკანასკნელთა ექსტრადირება მოახდინა საქართველოს სახელმწიფო რუსეთის ფედერაციაში. 2002 წლის 27 ოქტომბერს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატამ განიხილა ვინმე ალიევის საქმე, რომელიც ამბობდა, რომ საქართველოს კანონმდებლობა არმაძლევსო მე იმის შესაძლებლობასო, რომ როდესაც ექსტრადირებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება იქნება მიღებულიო, მე ეს უკანასკნელი გავასაჩივრო სასამართლოშიო და სასამართლომ, როგორც დამოუკიდებელმა და მეუკერძოებელმა ორგანომ, მიიღოს გადაწყვეტილება მართებულია თუ არა ჩემი ექსტრადირება კონკრეტულ სახელმწიფოში იმ პოტენციური რისკის გათვალისწინებით, რომელიც მე შეიძლება მემუქრებოდეს იქ. საქართველოს მაშინდელი სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობა აბსოლუტურად დუმდა აღნიშნულთა დაკავშირებით. ზოგადი მუხლი იყო 252, რომელიც ამბობდა, რომ ნებისმიერი ქმედება პროკურორის გამომძიებლის შეიძლება გასაჩივრებული იქნეს შემდგომ პროკურორთან, ხოლო შემდგომში სასამართლოში, მაგრამ არანაირი დებულება არ ამბობდა იმას, რომ გენერალური პროკურორის მიერ მიღებული კონკრეტული გადაწყვეტილება, რომელიც ეხება კონკრეტული პირების ექსტრადიციას საქართველოსთან მოგვარებულ სახელმწიფოში, შეიძლება დაქვემდებარებოდა სასამართლო განხილვას. სწორედ აი ამ გადაწყვეტილების შემდგომ და ამ გადაწყვეტილებაში კონკრეტულმა მოსამართლეებმა მოიშველია საერთაშორისო სტანდარტები, ევროპული კონვენციის განმარტებები, კონკრეტული სტანდარტები, რომელიც ეხება სახელმწიფოს ვალდებულებას, რომ არ მოახდინოს იმპერიის ექსტრადირება, დეპორტირება, გაძევება ქვეყნიდან იმ სახელმწიფოში, რომელშიც მას პოტენციურად შეიძლება ექვემდე და ემუქრებოდეს წამება არა ადამიანური ანღირსების შემოხელი მოპყრობა. და მან თქვა, რომ სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალების არსებობის ვალდებულება ავალდებულებს კონკრეტულ სახელმწიფოს, რათა აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ მიღებული გადაწყვეტილება დაუქვემდებაროს სამართლო გადაწყვეტილებას. ბატონო, ირაკლის ბოდიშს მოახსენებ.
ანუ კანონი შეავსო და პრეცედენტი შექმნა, ხო, ეგრე გამოდის? მე როგორც გავიგე.
საერთაშორისო პრაქტიკის გამოყენებით.
დიახ. ჩვენი გადაცემის დრო იწურება, ამიტომ მე არ მინდა ისე გაგიშვათ, რომ აი ეს საინტერესო მომენტი, რომელიც ჩვენ ვახსენეთ, წინააღმდეგობა ჩვენ კონსტიტუციასთან ამ საერთაშორისო აქტებს. თუნდაც ერთი მაგალითი მოკლედ რომ მითხრათ. მეტყვი, მართლა მაინტერესებს.
კი ბატონო, ძალიან მარტივ ფაქტს მოგახსენებთ. მაგალითად, საქართველოს კონსტიტუცია და თუ არ მეშლება მისი 28 მუხლია, რომელიც არჩევნების უფლებას ეხება. მისი მეორე პუნქტი ამბობს ასეთ რამეს.
დიახ.
რომ არ შეიძლება ნებისმიერმა მჟავრდებულმა პირმა მონაწილეობა მიიღოს არჩევნებში. ანუ ისარგებლოს აქტიური ხმისუფლებით, ხმა მისცეს. ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის პირველი დამატებითი ოქმის მესამე მუხლი პატივცემულებო ამბობს, რომ ყველა ნებისმიერ პირს უფლება უნდა ჰქონდეს, რომ არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა, სახელმწიფოს ეკისრება ვალდებულება, რომ ჩაატაროს თავისუფალი საყოველთაო არჩევნები. აღნიშნული უფლების განმარტებასთან დაკავშირებით ერთ-ერთ ძალიან საინტერესო საქმეზე, ჰირსტის საქმეზე, გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს არაჩვეულებრივ, მაგრამ დიდმა პალატამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ბლანკეტური აკრძალვა, ანუ საყოველთაო აკრძალვა ნებისმიერი ტიპის მსჯავრდებულისთვის, არ აქვს მნიშვნელობა ძიმე დანაშაულში ეგ მსჯავრდებული თუ ნაკლებად ძიმეში თუ ცირე მნიშვნელობის დანაშაულში, ანუ ყველა მსჯავრდებულისთვის ხმის მიცემის უფლების აკრძალვა წარმოადგენსო კონვენციის დარღვევას. საერთოდ ერთი ნათელი მაგალითი, რომელიც შეიძლება შეუსაბამობაში იყოს მაგალითად საქართველოს კონსტიტუცია ევროპული კონვენციის უმნიშვნელოვანეს უფლებას და როგორც არის თავისუფლების, თავისუფალ არჩევნების უფლება.
გასაგებია.
სამწუხაროდ დრო ჩვენი გადაცემის უკვე იწურება. სასაუბრო ნამდვილად ძალიან ბევრია, მაგრამ
რაც შემდეგი გადაცემებისთვის.
შემდეგი გადაცემებისთვის შემოვინახავთ, რა თქმა უნდა და
ჩვენ დღევანდელ სტუმრებს არაერთხელ დავპატიჟებ ჩვენ გადაცემებში, მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ დღევანდელი სტუმრები იყვნენ ბატონი ბესო ბოხაშვილი, ადამიანის უფლებათა ექსპერტი, ბატონი ირაკლი ვანდაშვილი, რომელიც ისედაც ცნობილია ჩვენი მსმენელებისათვის, ადვოკატი და პროფესიული განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი.
მომავალ გადაცემებში ჩვენ უკვე კონკრეტულად, კონკრეტულ ადამიანის კონკრეტულ უფლებაზე ვისაუბრებთ, ამა თუ იმ. მე მგონი საინტერესო იქნება, ექსპერტები გვეყოლებიან, ორივე დღევანდელი სტუმარი აუცილებლად იქნება
ჩვენი გადაცემის
სტუმარი და ზარებიც იქნება, რა თქმა უნდა.
წარმატებებს გესურვებთ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა
წამოწყება. არ გაგზანდებოდეთ, მე შეგახსენებთ, რომ გადაცემას უძღვებოდნენ რატი მელაძე და შავლე გეგეჩკორი, თქვენ უსმენდით.
და თქვენ უსმენდით გადაცემას უფლება და თავისუფლება და ეს გადაცემა ყოველ ხუთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე იქნება საქართველოს საზოგადოებრივი რადიო 1-ის პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე.
მე მაქვს სიცოცხლის უფლება.
მაქვს შრომის უფლება.
მე მაქვს ჩემ მშობლებთან ცხოვრების და განათლების უფლება.
მინდა პატივისცემ ჩემს პირად და ოჯახურ ცხოვრებას.
ჩვენ თანასწორნი ვართ, უარი ვთქვათ ყოველგვარ დისკრიმინაციას.
მაქვს აზრის, სინდისისა და რელიგიის თავისუფლება.
მაქვს სოციალური დაცვის უფლება.
მინდა ვთქვა და გამოვხატო ჩემი სათქმელი თავისუფლად.
განსხვავებული უნარები არ ნიშნავს განსხვავებულ უფლებებს.
უფლება და თავისუფლება. ყოველ ხუთშაბათს 4 საათზე. ყოველ ხუთშაბათს. საზოგადოებრივი რადიო 1-ის ეთერში. პროექტი ხორციელდება საქართველოს გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით.